Սմբատն ամեն բան պատմել էր եղբորը. Ինչ որ Մարութխանյանն ասել էր ծովային սպայի և կոմիսիոների կանանց մասին, ճիշտ էր, Միքայելը հաստատեց։ Բայց դա այդ մարդուց փող, մանավանդ այդքան մեծ գումար չի վերցրել։ Այստեղ մի դավադրություն կա։
«Մարտիրոս»,
գոչեց Մարութխանյանը։ Ներս մտավ բեղերը ներկած և երեսը սափրած մի մարդ, կես ասիական և կես եվրոպական հագուստով։ Դա Մարութխանյանի հավատարիմ ծառան էր, որ շատ բան գիտեր յուր տիրոջ անցյալից։
«Աղաների համար չայ բեր»։
«Ասսահաթիս»,
ասաց Մարտիրոսը շամախու բարբառով։
«Պարտաթղթերս»,
գոչեց Միքայելն անհամբեր։
«Մի վռազիր, մի բաժակ չայ խմենք հետո, նստեցեք»։
Սմբատը նստեց, Միքայելը ոչ։
«Պարտաթղթերս»,
կրկնեց նա։
«Հեր օրնած, պարտք ունեցողներ արքունական բանկումն էլ են նստում, իսկ ես ազգականդ եմ, է, փեսատ»։
Նա ավելացրեց լամպերի լույսը։ Ձեռը տարավ խալաթի գրպանը, հանեց մի մեծ բանալի։ Սուլյանը մեկ ուզում էր հրաժեշտ տալ, մեկ էլ այնքան հետաքրքրվել էր, որ տեղից չէր շարժվում։
«Այս մարդը»,
ասաց Մարութխանյանը,
«նոր եկավ, թողնենք, որ վկա լինի, հը»։
«Կարող է մնալ», պատասխանեց Սմբատը։ Միքայելը հազիվ զսպում էր իրան։ Մարութխանյանի դանդաղության մեջ տեսնում էր եզվիտական միտում, տանջել իրեն որքան կարելի է երկար։ Վերջապես տանտերը հանդարտ մոտեցավ երկաթե սնդուկին, բացարավ, հանեց մի մեծ ծրար և նորից նստեց յուր տեղը։
«Համեցեք, եղբայր, կարդացեք ու մեկ-մեկ միտներդ բերեք ձեր պարտքերը»։
Նա հանեց չորս պարտաթուղթ, տվեց մեկ-մեկ Սմբատին։ Միքայելը կարդաց բոլորը ծայրեծայր, զննեց յուր ստորագրությունները։ Քանի խոր ներնայում, այնքան շնչառությունն արագանում էր, քթի պնչերի դողոցը սաստկանում։ Նա չէր նկատում յուր հետևում կանգնած Մարտիրոսին, որ աչքերը սևեռել էր յուր տիրոջ երեսին, կարծես պատրաստ նրա դեմքի մի նշանով խեղտել Միքայելին, եթե հարկը պահանջի։
«Այս ստորագրությունները կեղծ չեն»,
գոչեց Միքայելը ակամա։
«Տեսա՞ր»,
դարձավ Մարութխանյանը Սմբատին, առնելով նրանից վերջին պարտաթուղթը։ Մարտիրոսը տիրոջ նշանով դուրս գնաց։ Միքայելը ձեռը սեղմեց ճակատին, սկսեց անցուդարձ անել։ Հերքել անկարելի էր, այդ չորս թղթի տակ էլ ինքն էր ստորագրել։ Բայց երբ, ինչպես և ինչու, ահա հարց։ Նա կանգ առավ գրասեղանի առջև, բութ մատը անխնա սեղմելով ատամների մեջ։ Սմբատ ու Սուլյանը լուռ հետևում էին նրա դեմքի արտահայտությանը։ Թիկն տված բազկաթոռին, Մարութխանյանը ձեռների մեջ խաղացնում էր խալաթի դեղնագույն ծոպերը։
«Ա, հիմա քիչ-քիչ մտա բերում եմ»,
գոչեց Միքայելը հանկարծ։
«Ես կարծում եմ»,
ասաց պարտատերը հեգնորեն,
«300,000-ը հանակ բան չէ»։
Նա կամացուկ վեր կացավ տեղից, պարտաթղթերը դրեց սնդուկը։ Մոտեցավ դռներին, նայեց դեպի դուրս, ինչ որ շշնջաց Մարտիրոսին, որ դրսում սպասում էր, դարձյալ հետ եկավ, նստեց։
«Անազնիվ»,
արտասանեց Միքայելը։
«Կամաց, քույրդ կլսի, ինչ հարկավոր է գոռալ»։
«Անազնիվ, անազնիվ»,
կրկնեց Միքայելը։
«Հա, լսում եք, պարոն Սուլյան, այս է աշխարհս, այ, փող տվողը ես, նեղությունից ազատողը ես, անազնիվը ես, էլ Աստծու արդարությունը ուր մնաց»։
Սուլյանը, որ արդեն հասկացել էր բանի էությունը, աչքերը արագ-արագ ճպճպելով, նայում էր մերթ Մարութխանյանին, մերթ Ալիմյաններին, չիմանալով, ինչպես պահպանել իր հավասարակշռությունը երկու կողմի մեջ։
«Հիմա լսիր, Սմբատ, ինչպես է պատահել բանը»։
խոսեց Միքայելը։ Միտքս պարզվում է, քիչ-քիչ հիշում եմ բոլորը։ Եվ նա պատմեց եղելությունը։ Հայտնի է, թե ինչ ներգործություն ունեցավ նրա վրա հանգուցյալ հոր կտակը։ Նրա բոլոր հույսերը օդը ցնդվեցին այդ կտակով։ Նա կորցրեց բանականությունը, ենթարկվեց ինչ-որ չար ուժի զորության։ Սկսեց այնպիսի բաներ անել, որ ուրիշ ժամանակ չէր անիլ։ Թշնամացավ մեծ եղբոր հետ, դիմեց Մարութխանյանի խորհուրդներին։ Միասին հնարեցին այն կեղծ կոնտրկտակը։ Նա այդ կտակով սպառնաց Սմբատին, սպառնալիքը չազդեց։ Նա ավելի կատաղեց, ուղեղը մթնեց, չգիտեր ինչ էր անում։ Իսկ Մարութխանյանը շարունակ նրան լարում էր հարազատ եղբոր դեմ։ Հենց այդ ժամանակները պատահեց մի բան, որ ավելի մթագնեց նրա խելքը։ Նա կրքերից հարբեց, գիշեր ու ցերեկ միացան նրա համար։ Իսկ Մարութխանյանը շարունակ նրան լարում էր։ Նա միշտ համոզում էր Միքայելին դատ բանալ եղբոր դեմ։ Մի օր վերջապես գլուխն ազատելու համար Միքայելը նրան ասաց. «Արա ինչ որ ուզում ես, ես քեզ իրավունք եմ տալիս»։ Ահա հենց այդ իրավունքը դեպի չարը գործ դրեց Մարութխանյանը։ Այդ օրից նա ամեն օր բերում էր Միքայելի մոտ տեսակ-տեսակ թղթեր և ստորագրել տալիս։ Շատ անգամ Միքայելը հարբած էր լինում, իսկ այդ մարդը հենց այդ միջոցներին էր գալիս նրա մոտ։ Նա հիմար էր, չէր կարդում շատ թղթեր և միայն ստորագրում էր։ Կարող էր մտածել, որ նրա թեթևամտությունից այդ մարդը պիտի օգտվի, բայց այդպես, այդ անամոթությամբ, այդ լրբությամբ երբեք չէր կարող երևակայել։ Ահա երբ եմ ստորագրել պարտաթղթերը։ Նա բորբոքված դեմքը դարձրեց փեսային և ատամները սաստիկ կրճտելով արտասանեց. «Անազնիվ, և դու ուզում ես այդ տեսակ փողերով կերակրել իմ քրոջը, հա՞»։
«Եվ բժշկել նրա հիվանդ երեխաներին»,
ավելացրեց Մարութխանյանը տակավին սառնարյուն։
«Ինչու արյուն քրտինքով աշխատած փողերովս չպիտի պահեմ ընտանիքս. սիրելիս, փառք Աստծո, այստեղ երեխաներ չեն նստած, որ ասացներիդ հավատան. Մարդ հասարակ նամակն էլ գրելիս կարդում է և հետո ստորագրում. «Դու չորս փաստաթուղթ ստորագրեցիր և ոչ մեկն էլ չկարդացիր, հա՞»։ Երեխա, մի համարիր այս ուսումնական մարդկանց. Ինքդ աչքերովդ կարդացիր, որ թղթերից երեքը ստորագրված են Մարկոս աղայի մահվանից շատ առաջ, և միայն մեկն է հետո ստորագրված»։
«Այո, բայց դու ժամանակն էլ ես խարդախել»։
«Հա, ժամանակն էլ եմ խարդախել. կարելի է ասել, որ ես չեմ, դու չես. Որ այդ մարդու ազգանունը Սուլյան չէ, որ Սմբատ Մարկիչը եղբայրդ չէ»։ «Միխայիլ Մարկիչ, ինչու չես ուզում խոստովանել, որ փողի գինը չես իմացել, շպրտել ես աջ ու ձախ»։
«Շպրտել եմ, բայց ոչ քո փողերը»։ «Դատարանը թանաքը քիմիական անալիզի կենթարկի և կտեստի, որ բոլոր թղթերը ստորագրված են մոտ ժամանակում»։ Սուլյանը ներքուստ ծիծաղեց Միքայելի միամիտ սպառնալիքի վրա։
«Ուրեմն կդիմենք դատարանին, ինչու ենք իզուր գլուխ ցավեցնում»,»
ասաց Մարութխանյանը։ Միքայելին ավելի ու ավելի էր գրգռում նրա սառնությունը, բայց վճռեց մեղմ խոսել։ Զգում էր, որ բարկանալը վնասում է գործին։ Եվ հակառակ հպարտության զգացմանը սկսեց համոզել անողոք պարտատիրոջը խնայել իրեն, խոստովանել ճշմարտությունը։ Խոստովանել ճշմարտությունը. ահա մի բան, որ երբեք չէր կարող անել Մարութխանյանը։ Գործի սկիզբը դրված էր, միթե հնարավոր էր հետ կանգնել։ Միքայելը խոստացավ վճարել 10%, 15%, 20%, միայն թե Մարութխանյանը ասի, որ կատակ էր անում, որ ոչինչ ստանալիք չունի։ Պարտատերը շարունակ ժպտում էր հեգնորեն ուսերը վեր քաշելով։ Միքայելը հուսահատ նայեց եղբոր երեսին, կարծես հարցնելով, արդյոք դեռ էլի պարտավոր է իրեն զսպել։ Սմբատի դեմքը մռայլվել էր, ինչպես աշնանային գիշեր։ Նա ոչինչ չասաց։ Հայացքը հառեց հատակի մի կետին։ Միքայելը շարունակեց խնդրել պարտատիրոջը, որ իրեն չհուսահատեցնի։ Ամենը գիտեն, որ նա եղել է շռայլ, բայց 320,000… Ոչ, այդքան փող նա երբեք չի ունեցել։
«Լավ, ես քեզ չեմ խեղդում», ասաց պարտատերը։ «Ժամանակ կտամ, որ քիչ-քիչ վճարես պարտքդ. մի երկու, լավ, 3 տարի, հերիք է»։
«Իսահակ»,
կրկնեց Միքայելը և ձայնը դավաճանեց կամքին։
«Բավական է, ազգականությունն իր տեղն ունի, հաշիվն իր տեղը. պարոններ, խոսեցեք, ինչու եք լռում»։
Սուլյանը տակավին չգիտեր, ում կողմը բռնի։ Հոգով Միքայելին էր հավատում, բայց ինչու չլռել, քանի որ խոսելը կարող է գրգռել կամ մեկին, կամ մյուսին։ Ավելի խելացի է միամիտ ձևանալ, նայել ապշած մերթ մեկին, մերթ մյուսին, ցույց տալ, թե դեռ ոչինչ չի հասկանում վեճից։ Սմբատն աշխատեց համոզել Փեսային լավ մտածել արածի մասին։ Չէ որ նա քրյական հանցանք է գործում, կարող է ակսորվել։
«Թող ակսորվեմ», ասաց պարտատերը, «եթե աշխարհի երեսին արդարադատություն չկա»։ «Հավատացեք, ես ոչինչ չէի պահանջիլ. մի բան էլ գրպանիցս կբաշխեի, եթե Ալիմյանները միլիոններ չունենային»։
«Ունեն, ուրեմն կստանամ հալալ փողերս, ինչպես արքունական բանկից»։
«Որ այդպես է»,
կատաղեց Միքայելը, չկարողանալով այլևս ստորանալ հակառակորդի առջև։
«Մի հատ ասեղ չես ստանալ, որ ագահ աչքդ կոխես. դու մոռանում ես, որ ես հավասար ժառանգ չեմ, և միայն այն ժամանակ կդառնամ, երբ կամուստանամ. իսկ ես երբեք չեմ ամուստանալ, դե գնա տեսնեմ, ումից կառնես փողերդ»։
Մարութխանյանը հեգնորեն ժպտաց, ոտը ոտի վրա գցելով, հաստլիկ բեղերի ծայրերը ոլորելով։ Նա ապահով է։ Սմբատը երբեք չի թույլ տա, որ եղբայրը անկարող պարտապան հրապարակվի։ Նա կտա եղբոր պարտքերը։ Այս էր արտահայտում նրա դիվային ժպիտը, որ օձի պես խայթեց Միքայելին։
«Լիրբ, քանիսին ես կողոպտել, քանի խեղճերի ես հացից զրկել»։
«Օ, շատ շատերին, մինչև անգամ հանգուցյալ հորդ»։
«Խնդրեմ մեր հոր մասին ոչ մի խոսք»,
գոչեց Սմբատը խորին սրտմտությամբ։
«Գող, ավազակ, վախկոտ»,
մռնչաց Միքայելը, ոտը ուժգին զարկելով հատակին։
«Գոնե տաքացիր, բարկացիր, վախկոտ»։
Այս արդեն չափազանցություն էր։ Մարութխանյանը վիրավորվեց, որովհետև կողմնակի անձեր ներկա։ Նա ասաց.
«Ես սկանդալիստ չեմ, վախկոտ եմ. կռվել ես ուզում, գնա Գրիգոր Հաբեթյանի մոտ, նա քեզ պատասխան կտա»։
Ակնարկը պարզ էր։ Նա սպառեց Միքայելի համբերության վերջին կաթիլը։ Առանց այդ էլ արդեն շատ էր զսպել իրեն։ Արյունը խփեց գլխին։ Վերջին ամիսներին կրած վիրավորանքներն ու դառը վշտերը մի վայրկյանում կուտակվեցին նրա սրտում։ Առերևույթ մեղմացած հոգին բորբոքվեց նախկին կրակով, որ դեռ վառ էր։ Դա այլևս այն Միքայելը չէր, որ սեփական հանցանքից ընկճված այնպես կաշկանդվեց Գրիգոր Հաբեթյանի առջև։ Այնտեղ նրան զսպողը խղճի սուր խայթոցն էր և այն հեզ կերպարանքը։ Այստեղ արդար էր, ոչ մի տար չկար, որ զսպեր նրան։ Նա միակ ընդհարթում վերցրեց մոմկալը սեղանի վրայից և շպրտեց այն մարդու վրա, որ այդ պահին պատկերացավ նրա աչքում կենթանի մարմնացում բոլոր թշնամիների թշնամության։ Գործողությունը կատարվեց այնքան արագ, որ Մարութխանյանը ժամանակ չունեցավ դռների հետևում դրված մարտիրոսին կանչելու։ Մոմկալը մի պտույտ գործեց Սուլյանի գլխի վրա և տակի կողմով դիպավ տանտիրոջ ճակատին։ Արյունը դուրս ցայտեց, թափվեց երեսի վրա, հոսաց ներքև, շաղախեց թանկագին խալաթը։ Վիրավորվածը ձեռները սեղանին հենելով կամեցավ վեր կենալ, չկարողացավ, նորից ընկղմվեց բազկաթոռի վրա, արձակելով մի խուլ ճիչ։ Ներս վազեց Մարտիրոսը և հետևից բռնեց Միքայելի ձեռները։ Սուլյանը մոտեցավ վիրավորվածին օգնելու։ «Ի՞նչ վայրենություն, Տեր Աստված! Ահա ինչ ասել է տգիտություն, անկրթություն»։ Վերքը բավական մեծ էր, արյունը չէր դադարում։ Դռների մեջ երևաց տիկին Մարթան։ Մի վայրկյան ապշած նայեց տեսարանին և տեսնելով ամուստուն արյունաթաթախ, ճչաց և հարցակվեց նրա վրա։ Միքայելը նայում էր տեսարանին անշարժ կանգնած։ Մարտիրոսը նրան բաց էր թողել, ուշքի էր բերում տիրոջը։ Լսելով քրոջ հուսահատ ճիչը, ցնցվեց, արձակեց խուլ հառաչանք և ընկղմվեց աթոռի վրա ուժասպառ։ Սմբատը բռնեց նրա թևից, դուրս տարավ։